Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 20-я година, Празької студії новину Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Міністри заміжних справ Еврозв'язу зібралися у Брюсселі на посядженні, на яким обмірковують перспективу сходнього партнерства і саміт гэтай ініціативи, які має відбитися під кінець листопада у Вільні. У посядженні беруть удзел міністри заміжних справ шасті країн удзельнікаў сходнього партнерства – Азербайджану, Арменії, Беларусі, Грузії, Молдови і України. Супраць удзелу міністра Республіки Беларусь Владимира Макея у гэтай сустрэчы пратэстуе Міжнародная федэрацыя правоў чалавека, якая ў цэнтры Брюсселю зладзіла пікет. Кіраўніцтва Еўразвязу прызнала вайсковае крыло лібанскай шыіцкай групоўкі Хезбола ў якасці тэрарыстычнай арганізацыі. Гэтае рашэнне сёння было прынята аднагалосна кіраўнікамі Міністэрства замежных справ 28 краін Еўразвязу на пасяджэнні ў Брюсселі. Рашэнне ўключае ўвядзенне візавых санкцый у дачыненні да фізічных асобаў і замарожванне фінансавых актываў арганізацый, звязаных з Хезболой. Міністр замежных справ Галандыі Франц Цімерман заявіў, што рашэнне будзе абмяжоўваць здольнасць групы дзейнічаць. Да 75 чалавек узрасла колькасць ахвяраў землятрусу на паўночным захадзе Кітаю, правінцыі Ганьцу. Некалькі сотняў людзей параненыя. У пацярпелых раёнах парушаная сувязь, падача вады і электрычнасці. Па дадзеных мясцовых уладаў, падземны штуршок магнітудай 6,6 адбыўся сёння раніцай у 170 кіламетрах ад сталіцы правінцыі, горада Лянчжоу. За ім адбыліся яшчэ некалькі штуршкоў, магнітуда самага моцнага склала 5,6 балаў. У Афганістане парламент адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справ Гулам Муджбата Пантанга. Дэпутаты палічылі яго адказным за пагаршэнне сітуацыі з бяспекай ў краіне і ростам карупцыі ў ягоным міністэрстве. Спікер Абдул Рауф Ібрахім паведаміў, што 136 дэпутатаў са 250 прагаласавалі супраць кіраўніка міністэрства ўнутраных справ. Спікер папрасіў прэзідэнта Хамида Карзая прызначыць новага міністра. Пакуль невядома, ці ўхваліць прэзідэнт такую пазіцыю парламента напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў і вываду войскаў з краіны ў будучым годзе. У Іраку ад 500 да 1000 зняволеных збеглі ў часе двух нападаў на турму ў ваколіцах Багдада. Пра гэта паведаміў сябра парламенцкага камітэту па бяспецы і абароне Хакім Аз-Земілі. У нядзелю ўвечары баевікі пачалі штурм двух турэмных комплексаў – Абу-Грэйб і Тадж. Баі доўжыліся некалькі гадзін. Паводле іракскіх уладаў у сутыкненнях загінулі па меншай меры 25 паліцыянтаў і ахоўнікаў, забітыя не менш як 6 нападнікаў. Герцагіню кембриджскую Кейт, жонку брытанскага прынца Вільяма, адвезлі ў радзільню лондонскага шпіталю Святой Марыі. Паводле афіцыйных паведамленняў, гэта адбылося сёння раніцай, і яна паехала ў шпіталь на аўтамабілі разам з прынцам Вільямам. Пры гэтым Кейт і Вільям не ведаюць, у сялькім разе гэтак яны заявілі прэсе, хто ў іх народзіцца, хлопчык ці дзяўчынка. У кожным разе немаўля будзе трэцім у чарзе на трон Вялікай Брытаніі пасля прынца Чарльза, свайго дзеда, і свайго бацькі, прынца Вільяма. Брытанскі манарх з'яўляецца кіраўніком Вялікай Брытаніі ды 15 іншых краінаў, у тым ліку Канады і Аўстраліі. Уільям і Кейт ажаніліся ў красавіку 2011 году. У лондонскім шпіталі Святой Марыі прынцэса Дыяна некалі нарадзіла Уільяма і ягонага малодшага брата прынца Гары. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.